Avea KGB-ul sovietic motive de a-l elimina pe Albert Camus în 1960, un scriitor celebru laureat la 44 de ani de puțină vreme al Premiului Nobel pentru Literatură? La prima vedere, răspunsul la întrebare înclină să fie pozitiv, date fiind lorile de poziție ale lui Camus în momente cheie ale istoriei anilor 50 în care sovieticii au jucat un rol nefast, începând de la revoltele de la Berlin în 1953 și până la înăbușirea sângeroasă cu tancurile a Revoluției din 1956 în Ungaria. Nu sunt dintre aceia care sunt de părere că ne putem acomoda sau chiar resemna, fie și provizoriu, cu un regim de teroare care are tot atât dreptul să se numească socialist pe cât torționarii Inchiziției să se numească creștini. Socialismul ungar este astăzi în închisoare sau în exil. Afirmațiile fac parte dintr-un discurs public pronunțat de Camus la 15 martie 1957 în sala Wagram, la Paris, la o reuniune organizată de Comitetul de Solidaritate Antifascistă cu ocazia Zilei Naționale a Ungariei. Întregul discurs avea să apară 3 zile mai târziu, ca editorial, în revista Franc Tireur. Camus, membru al Partidului Comunist pentru o scurtă perioadă, în anii 1935-1937, ce au coincis cu războiul civil din Spania, avea să rămână un antifascist și, în aceeași măsură, dedicat combaterii regimurilor totalitare. Discursul din 1957 nu era primul având ca țintă regimul de la Moscova, iar Camus o amintea el însuși atunci când spunea: poporul el însuși a luat cuvântul, a început să vorbească la Berlin, în Cehoslovacia, la Poznan și, în sfârșit, la Budapesta. Pentru Camus, îl citez în continuare, ceea ce definește societatea totalitară, de dreapta sau de stânga, este întâi partidul unic. Să nu uităm că în timp ce societatea totalitară, prin chiar principiile ei, obligă prietenul să-și denunțe prietenul, societatea din Occident, în ciuda tuturor rătăcirilor ei, produce această rasă de oameni care păstrează onoarea vieții. Vreau să spun rasa celor care întind mâna până și inamicului pentru a-l salva de la o nenorocire sau de la moarte. Atunci când Shepilov, revenind de la Paris, îndrăznește să scrie că arta occidentală este menită să destrame sufletul uman și să formeze tot felul de masacratori, e timpul să-i răspundem că noi, scriitorii și artiștii cel puțin, nu am masacrat niciodată pe nimeni și că avem încă suficientă generozitate de a nu acuza realismul socialist de masacrele acoperite sau ordonate de Shepilov și de cei asemenea lui. Dimitri Shepilov nu era un personaj oarecare la data interpelării sale de către Camus. Protejat al principalului ideolog stalinist, Jdanov, promovat în 1952 redactor șef al cotidianului Pravda, Shepilov a reușit să se mențină la suprafață și după moartea lui Stalin, contribuind la redactarea celebrului discurs denunțător antistalinist al lui Hrușciov la cel de-al 20-lea congres al partidului din februarie 1956. La scurtă vreme avea să fie avansat ministru de externe în locul lui Molotov și avea să reprezinte Kremlinul în Consiliul de Securitate în timpul crizei create de Revoluția Ungară și de naționalizarea canalului de Suez. În februarie 1957 fusese însă înlocuit de Gromyko la conducerea Ministerului de Externe, iar în iunie căzuse definitiv în disgrație, dat afară din Comitetul Central și trimis în exil în Kirghistan. În 1960, anul morții lui Camus, a putut reveni la Moscova, dar a primit un simplu post de funcționar la Arhivele Statului până în 1982, anul morții sale. Este greu de crezut că atacul lui Camus împotriva lui Shepilov în martie 1957 era de natură să pună în mișcare KGB-ul pentru un gest radical. Teoria îmbrățișată de slavistul italian și răspândită pe toate meridianele de Corriere de la Sera este contrazisă și de o serie de specialiști cehi, ca și de un biograf al scriitorului. Cercetătorul ceh Vojtech Ripka, de exemplu, de la Institutul pentru Studiul Regimurilor Totalitare, de la Praga, declara pentru Le Figaro că teoria, îl citez, nu poate fi verificată. Rezervele cele mai plauzibile vin însă din partea filozofului francez Michel Onfray, a cărui biografia lui Camus, cea mai recentă, va apare în ianuarie viitor. Nu mi se pare plauzibil, afirmă Onfray, că KGB-ul avea mijloacele de a-și încheia altfel socoteile cu Camus. La 4 ianuarie 1960, scriitorul avea intenția de a reveni la Paris cu trenul și își cumpărase deja biletul. În ultimul moment și-a schimbat decizia, acceptând să revină cu mașina editurii Gallimard, împreună cu Michel Gallimard, nepotul directorului celebre edituri, și cu familia acestuia. Mașina, un model Facel Vega, era cunoscută pentru instabilitate pe drumuri proaste, iar derapajul pe gheață ce a condus la moartea lui Camus nu are nimic misterios în sine. Dar, cum apreciază și biograful său, este mai mult decât probabil că scriitorul nu era agreat de sovietici pentru atitudinea sa militantă în împrejurările Revoluției din Ungaria anului 1956, iar zgomotul creat astăzi de slavistul italian își are partea sa pozitivă, reamintind luările de poziție antitotalitare ale lui Albert Camus.